15-23 верасня ў іорданскім Амане праходзіць 13-я пленарная сесія змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Сярод удзельнікаў форума праваслаўны патрыярх Іерусаліма Тэафіл III, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох, мітрапаліт пергамскі Іаніс, а таксама прадстаўнікі праваслаўных аўтакефальных цэркваў і ўсходніх касцёлаў. У цэнтры дыскусіі ўдзельнікаў мерапрыемства чарнавы варыянт супольнага дакумента пад назвай «Сінадальнасць і прымат». Тэма была выбрана на заканчэнне 12-й пленарнай сесіі змешанай міжнароднай камісіі, якая праходзіла ў Вене ў 2010 годзе. Вывучэнне тэалагічнай і эклезіялагічнай сувязі прымату Святога Пятра і сінадальнасці ў жыцці касцёла на мясцовым, рэгіянальным і паўсюдным узроўнях павінна даць кропку апоры для далейшага разгляду краевугольнага пытання аб ролі біскупа Рыма ў паўсюдным касцёле. Падчас сустрэчы ў Амане яе ўдзельнікі абмяркуюць актуальнасць папярэдніх напрацовак у кантэксце актуальнай сітуацыі ў гэтым далікатным пытанні і існаванне неабходнасці працягу далейшага разважання ў гэтай сферы. Удзельнікі форума будуць мець магчымасць памаліцца разам з мясцовымі хрысціянскімі супольнасцямі і выказаць блізкасць пакутуючым ад трываючых у рэгіёне канфліктаў. Для гэтага высокія каталіцкія і праваслаўныя іерархі наведаюць адзін з лагераў для сірыйскіх бежанцаў.